седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Sedmica, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama narednog sata. Srbija je dobila novu vladu. Pred njom su ozbiljni reformski poduhvati u privredi i u društvu. Građani treba da budu akteri, ali i predmet reformskih poteza. Šta oni da rade? Pa u najmanju ruku da demantuju političare koji, verovali ili ne, smatraju da je jedna od većih prednosti Srbije što ima jeftinu radnu snagu, a mi bismo dodali i onu koja ne zna šta su njena prava. Zato ostanite uz Radio Beograd 1. Imamo primere koji upravo pokazuju to o čemu govorimo, a imamo i državnog službenika od kojeg tražimo objašnjenja. Naš gost danas je zaštitnik građana Saša Janković. Sedmica, Radio Beograd 1.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tehnomanija, velika rasprodaja laptopova, popusti do 40%.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Gospodine Jankoviću, pre svega hvala što ste se odazvali pozivu Sedmice za razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Pošto je prošle nedelje nova vlada Srbije položila zakletvu i preuzela dužnost, vi ste predsedniku vlade Aleksandru Vučiću i svim članovima vlade uputili čestitku u kojoj svima želite uspeh i izražavate nadu da će biti delotvorne saradnje u najboljem interesu građana Srbije. Dok vlada predlaže i preko organa državne uprave izvršava propise, zaštitnik građana vršenjem kontrole ukazuje na pojave, organe i pojedince među organima vlasti koji te propise izvršavaju nepravilno, na štetu prava građana. Otuda je, podvukli ste, jasna saglasnost i međusobna povezanost ustavom utvrđenih zadataka između vlade i zaštitnika. Vi dakle istovremeno i podsjećate da je uvažavanje analiza, odluka i preporuka ne samo zaštitnika, nego i drugih nezavisnih tela obavezno, mada i od velike pomoći za državu. Ako pretpostavimo da će zaštitnik činiti ono što mu je opisu posla, od čega će zavisiti delotvornost vaše čestitke i vaše preporuke kad je vlada u pitanju?
Šta je zaštitnik građana? To je savez države. Na meni je da, kao što ste rekli, ukažem na ono što država u svom radu, odnosno organi države i njeni službenici u svom radu rade pogrešno na štetu prava građana. A na državnim organima, pre svega na izvršnoj vlasti, je da odluči, ako se to uopšte sme odlučivati, da li će da sluša svoju savest. Dakle, od zaštitnika građana će kao i do sad izvršna vlast, pre svega izvršna vlast, da ima tačne podatke, tačnu rengensku sliku šta je to što u radu administracije problematično, gde se njihova politika koju su predvidjeli kroz zakone Narodna skupština donela, a onda izvršna vlast provodi, gde se njihova politika lomi o nečiju samovolju i pred građanima vlast gubi autoritet i dostojanstvo i sva prava građana trpe. Dakle, od zaštitnika građana će imati uvid u to i ukoliko bude tako kako se svi nadamo, a nadamo se uspehu rada vlade jer je to uspeh, to znači uspeh i napredak i za našu državu, dakle onda vlada neće gubiti vreme da se spori sa zaštitnikom građana i ministarstvom oko toga da li je nešto tako, već će raditi svoj posao, dakle predlagati nove zakone, voditi politiku, izvršavati zakone, a kad zaštitnik građana utvrdi da neko te zakone ne izvršava onako kako su zamišljeni, to brzo korigovati i onda ćemo moći da kažemo svima, pre svega građanima, onda i Evropi koja to gleda i za nas je to očigledno jako bitno, da sistem u Srbiji funkcioniše. Ako ne bude tako, ja još jednom kažem, nadam se i verujem da će biti, onda će vlada raditi, imati jedne ideje, u praksi će te ideje doživljavati realizaciju iskrivljenu, zaštitnik građana će na to ukazivati, to će biti uočljivo, ali neće biti efikasnog sistema, odnosno neće se ispravljati problemi. Ja kažem da je najbolji moment upravo sad početak rada nove vlade, da se pogleda veoma, veoma kritičan moj izveštaj za prošlu godinu, zaista ekstremno kritičan u pogledu rada administracije, u pogledu kršenja određenih prava, nedelotvornosti, razloga za tu nedelotvornost i da to pretpostavljam da je bio razlog zašto se, ili jedan od razloga, bar zašto se išlo na izbore i da se od tog početnog stanja, za koje niko ne krivi novu vladu, niti može da je krivi, krene u napred.
Dakle, delujete optimistično, zapravo u tom smislu ako verujete da je neostvarivanje građanskih i ljudskih prava jedan od vrlo važnih motiva u obavljanju vlasti.
Dakle, ja zaista verujem u ono što nas knjiga uče, a knjiga nas uče da je svrha države upravo to. Država ne postoji sama zbog sebe, već da bi građanima omogućili da jedni živeći s drugima žive slobodno. Dakle, ne možemo živeti tako da se moja prava poštuje, a vaša ne. I zbog toga država jeste tu da bi omogućila podjednako poštovanje mojih vaše prava i u slučaju sporova i u slučaju sporova sa nekim trećim, da ne budemo sami sebi sudije i policajci. Ali to je jedina svrha države.
Već u nedelji u kojoj eto vlada je izabrana i preuzela je dužnost, vi ste već, to mediji prenose, zatražili sastanak sa premijerom Vučićem u vezi sa nezakonitim oporezivanjem porodiljskih nadoknada. Se nadate uspehu u tom kontaktu, objasnite nam zašto se zalažete.
Vidite, upravo je ovo odličan slučaj toga kako bi zaštitnik građana i vlada mogli potpunije da delotvorne rade u interesu građana. Evo, vlada je predložila jedan deo politike, uvela na osnovu odluke Narodne skupštine solidarni porez i imala ideju kako će to da izgleda. U praksi se desilo nešto sasvim drugo za jedan mali krug građana, odnosno građanki. Njima je kasnila naknada koja je zakonom propisana, naknada zarade. Nekoliko meseci se ne isplaćuje. Dakle, prvo su tu prekršena njihova prava. Buduće majke po 3 meseca ne dobijaju ni dinar, jedan od onog što bi trebalo da dobije kao naknadu svoje zarade, zato što su na trudničkom, odnosno porodičkom bolovanju. Dakle, tu je prvo već kršenje prava. Onda im se ta naknada zarade isplati kumulativno za 2 ili 3 meseca i pošto bude isplaćena kumulativno, pređe, jel, od jednom te 2 ili 3 uplate zajedno pređu iznos od 60.000 dinara koji je neoporezivi i bude im naplaćen solidarni porez koji im naravno ne bi bio naplaćen da je sve u startu bilo kako treba. I to je jedna anomalija, ozbiljna anomalija, na koju zaštitnik građana reagovao, identifikovao, utvrdio, dakle ne paušalno, nego uvidom u propise, uvidom u konkretna dokumenta i obavestio Ministarstvo financija o tome da treba da taj problem ispravi, kako da ga ispravi. Nažalost, u Ministarstvu financija, neko verovatno baveći se nečim što smatra da je mnogo bitnije, nije reagovao. Usledio je sastanak sa ministrom, moj sastanak sa ministrom financija, na kome je još jednom zaštitnik građana, dakle ja sam sa saradnicima predstavio problem, relativno lako rešenje i rečeno je, ok, rešit ćemo to. Mesec dana kasnije nastavlja se problem i sad smo u situaciji da predsednik vlade i zaštitnik građana treba da se sastaje oko nečeg što bi, kada bi naš sistem zaista efikasno funkcionisao, bilo rešeno na nivou dva referenta. Dakle, očigledno je da takva naplata poreza, niti je vlada planirala da tim ženama na taj način naplaćuje kumulativno isplaćene porez na kumulativno isplaćene zaostale zarade, niti je Narodna skupština donoseći zakon mislila da će zakon imati takav efekat, niti je taj ko naplaćuje porez to uradio iz neke zle namere, nego iz načina na koji naša administracija, nažalost, ponekad loše radi. Reagovao je kontrolni organ. Na samom početku utvrdio, dakle, ne dao mišljenje da je u pitanju kršenje prava, nego po ustavu i zakonu utvrdio da je to tako i efikasnost bi nalagala da ministar financija samo kaže uradite kao što je kontrolni organ rekao, to se podrazumeva, idemo dalje, bavit ćemo se, jel, bruto društvenim proizvodom, ukupnim prilivom u budžet, ukupnim odlivom iz budžeta, a ovakve anomalije prepustit ćemo zaštitniku građana da ih identifikuje i mi ćemo ju brzo ispraviti. Dakle, kad postignemo taj nivo podele posla u kojoj svako radi svoj posao i svako uvažava i nastavlja tamo gde je prethodnik stao u njegovom delu posla.
Propisano zakonom.
Propisano zakonom, dakle ovo nije pitanje nikakvog dogovora. Samo nek svako radi ono što mu je upisano kao dužnost, nadležnost i mislim da Srbija zaista može bolje i verujem da će tako i biti.
Pitanje pravosuđa i njegova nikad okončana reforma, iako se o njoj godinama govori, jedno je od centralnih u vašoj delatnosti. Vi ste otvorili jedan, reklo bi se, tabu time što ste pokrenuli postupak protiv BIA ili ga pokrećete. Ne znam sad tačno u kojoj to fazi. Zbog upotrebe tajnog pretresa kao relevantne istražne radnje, koja je međutim u suprotnosti sa Ustavom. Da li je obavljen taj vaš razgovor sa čelnicima BIA koji ste najavili početkom aprila?
To ni najmanje nije prvi put da zaštitnik građana kontroliše rad Bezbednosne informativne agencije. Dakle, to se relativno često dešava i mogu pre svega da kažem da BIA u tom pogledu veoma efikasno sarađuje i izvršava preporuke koje dam kada utvrdim da postoji propust ili mogućnost da se nešto unapredi. Ovaj slučaj je još uvek u toku, dakle, obavljen je prvi.
Tu se Šarić pominje kao
pa to je
kao
samo, zapravo. To je samo bio povod da se upustim u ono što se suštinski tiče ustavnosti i zakonitosti načina na koji se vrši takozvani tajni pretres. To je mera koja se inače ne spominje ni u jednom od naših zakona. Prvi put je spomenuta izjavom tada prvog potpredsednika vlade. I ja sam bio dužan i jesam dužan da proverim da li se ta mera sprovodi na način koji obezbeđuje puno poštovanje zagarantovanih prava građana i na način koji najviše moguće smanjuje veliku mogućnost zloupotreba koja s obzirom na to kako ta mera u praksi izgleda zaista postoji. Dakle, obavljen je prvi razgovor u BIA, uskoro sledi i drugi koji će uključiti uvid u konkretnu dokumentaciju o svim merama tajnog pretresa u poslednjih godinu dana, razgovor sa operativcima koji taj posao rade i nakon toga će se znati da li je bilo propusta, odnosno kršenja postojećih propisa i ako nije, da li postoji mogućnost da se unapredi način sprovođenje takve mere kako bi bilo manje opasnosti po kršenje prava građana.
Čini se da nije realno da će prestati i sa curenjem informacija koje dospevaju u štampu tokom suđenja. Pa me zanima šta vi o tome mislite. Ko je i kako saslušavan, šta je zabeležio poligraf i naravno ko će sutra biti uhapšen?
Pa to u jednom momentu je počelo da liči na parodiju pravne države. Dakle, sasvim jasno da to curenje informacije nije eksces, već pravilo. Kada vi u nekom štampanom listu možete da čitate pitanja i odgovore sa poligrafskog testiranja zamenika direktora Bezbednosne informativne agencije. To je porazno. To je postupak u toku, evo ja malo prekažem.
Iako je interesantno za čitaoce.
Jeste interesantno, ali će čitaoci moći da znaju onog momenta kada postupak bude okončan. Neće se ni na koji način istina promeniti, neće biti manje interesantno kada postupak bude okončan, ali dok postupak traje, takve stvari jednostavno ne smeju da se nađu u javnosti. iz najrazličitijih što operativne, dakle razloga istrage, što razloga čuvanja nečije pretpostavke nevinosti. Ali suština u tome da nije to, kao što rekao, slučajno da neko nekom kaže nešto ili da neko ima dobar izvor ili da je neko sjajan istraživački novinar. Suština u tome da se pojedine odluke, politike koje nisu transparentne, koje neko ne sme javno da saopšti šta namerava, a morao bi zato što je radi u organu javne vlasti, nalazi način da te ciljeve, takve ciljeve ostvari ovako zaobilazno preko medija, stvarajući određen pritisak preko medija, i kad god se tako netransparentno ostvaruju ciljevi iz domena i nadležnosti rada državnih organa, tu ima zloupotreba, tu trpi istina, tu trpi pravna država, tu na kraju krajeva trpe građani. Trpe i oni koji su na udaru takvih mera, o kojima se piše, kojima se podmeće, koji se bez provere svih podataka i bez pravosnažne osude oglašavaju kriminalcima, ali trpe i ostali građani.
Znate, sloboda, ili se prećutkuje njihovo pravo da ostvare nešto što im pripada.
Ili se selektivno plasiraju informacije pa ćete saznati samo jedan deo priče, a ne drugi i tako dalje. Ali kažem, tu trpimo svi mi. Ja inače nisam zaista u posljednjih evo, 2 godine, mislim da nijedan nekorektan tekst u meni nije bio. Ali mediji su slobodni, ne radi samih sebe. Već zbog toga što u Ustavu piše da građani imaju pravo na objektivnu, potpunu i pravovremeno informisanje. Dakle, medijske slobode postoje samo zbog toga da bi građani imali ne bilo kakvo, već objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje.
Jel vi nekad imate utisak da ste naivni u toj potrebi da zaštitite interes građana?
Ja ne
Evo sam
da,
ga definišite, ali...
Da vam kažem, meni su mnogi ljudi rekli na sastancima koji imam, pa Saša, budi, ili gospodine Jankoviću, budite realni. Ja
Ko
odbijam u nizu organa vlasti koje kontrolišem, kad tražim da se nešto uradi, oni kažu, pa budimo realni, znate vi zašto je to tako. Ja odbijam, dakle ja ne mislim da sam naivan čovjek. Znam kako izgledaju interesi, kako izgledaju različiti od stranačkih do finansijskih grupa. Mislim da je jedan od naših problema u tome što smo pristali. Pristali smo na ovu zamenu teza da je ono što nenormalno u stvari normalno i obrnuto. Sjećate se kad je u prošlosti došlo vreme kada su se ljudi koji se pridržavaju zakone ponašali normalno i pristojno počeli nazivati naivnim.
Naivni su i oni koji danas nekog... plaćaju račune na vreme i ispunjavaju svoje obaveze.
Ja mislim da svako
kad
od nas...
Kad vide ko sve to ne radi.
Na svakom od nas, sankcije. Ne samo na vladi, ne samo na ministrima, ne samo na predsjedniku, ne samo na ombudsmanu, na svakom od nas je da počne da ono što on može radi kako bi trebalo, kako mu njegova savest pre svega nalaže, ne samo zakon, nego savest, teško ćemo tražiti, uspeti da idemo napred, ako od drugih tražimo da se oni ponašaju zakonito, a za nas mislimo da zakon ne važi. Još jednom, ne mislim da sam naivan. Svestan sam svega, ali sam isto tako uveren, pogotovo s ovog mesta, da moram insistirati upravo na onom kako bi trebalo da bude i kako znam da možemo.
Oni koji se bave socioanalizom Srbije tvrde da smo društvo ljudi bez nade, u najboljem slučaju sa nadom u taj dan koji je pred nama. Da smo društvo bez izgrađenih institucija, imovinski polarizovani, gde je najveći broj siromašnih sa centrima moći bez odgovornosti, a da je tako naročito potvrđuje slučaj rudnika i topionice Zajača kod Loznice, gde već godinama traje agonija i privredna i socijalna i ekološka, a da se ne zna koja je od njih pogubnija. Pre nedelju dana meštani i sami podeljeni i zaplašeni okupili su se da odluče o tužbi protiv države i Farmakoma Miroslava Bogićevića, jer su i voda i zemljište zagađeni. U podnožju Gučeva, gde se još kroz prolećno zelenilo probija smrad za deponije, voda se toči iz cisterni, jer je ona koja inače ima u Zajači, kako navodi Zavod za javno zdravlje iz Šapca, zagađena teškim metalima i bakterijama. Pa predlažem da sad čujemo šta meštani o tome kažu.
Nema ni plate, već koliko ne znam ni ja, i to što im daju po 20.000, to je možda u 4 mjeseca.
Pa su im dali?
Pa dali su im sad skoro, a to ljudi nisu mogli da plate samo kredite i struju i telefone i šta je obaveza. Ja polazim prvo i od sebe, ja moram sa mojih 21.000 penzije da pomažem, svaki dan traže. Deca odrasla, jedu. Normalno, treba i da izađu, treba i u školu. Nemaju obuće, nemaju ništa. To je strašno, ali nije to, ljudi ne smiju da pričaju, sramotu svoju.
A ljudi kako ne smiju kad su štrajkovali i dolazili su u Beograd?
Pa jesu pričaju. Ti, ali ovi ovde, vidiš, ovde malo radnika ima, jer ne smiju da dođu ovde.
A što ne smiju?
Pa ne smiju, zato što se boje, sutra će dobiti otkaz.
A nije, kako nisam, će to? Pa eto, čekajte, kako će dobiti otkaz?
Pa lepo. Štrajkovali su ovde gore, dva mjeseca su štrajkovali i evo ima, možete i pogledati tamo spisak 60 i nešto ljudi tužile, a firma, građane koji su prolazili sam tude, meštane, a kamoli radnika. To je katastrofa, katastrofa šta se radi, ovo je prsta država. I Đukić kada je bila ministar, pa ništa nisi preduzela. I ne verujem ni ovo, ako ne bude država sad preduzela za što se tiče vodovoda, Mi ostajemo bez vode.
A šta se dešava zapravo? Zašto ste se skupili danas?
Danas smo se skupili iz razloga, eto malo da popričamo, da vidimo i taj ekološki pokret, vidiš, došli da nam pomognu iz pravne strane šta da radimo.
Koji je ekološki pokret?
Pa imaju tu iz Loznice.
Aha, dobro. Ja,
zaštiti čovjekove sredine, da vidimo šta se može uraditi. A, mada sam ja malo prvi pitao tu pravnicu, da ne začepe njoj usta, koji svi ima. Ovo je dospjelo u tela dece i građana. U tela dece i građana, u krv. U krvi.
Ima koliko peša. To traje?
Koliko traje, koliko traje. Evo, zadnje dve, tri godine to su dobili, prvi put smo dobili te zvanične rezultate, pa nisu verovali ni sami sebi, već su slali u Brisel, slali u Sloveniju, slali u Beograd, kod nas rada. I sad se svodi da, kako koji put, sve manje i manje. A deca su, ništa nije preduzeto. To dete koje ima 43, a dozvoljeno 10 mikrograma, možete vidjeti kako ona izgleda. Da ga vidite, rekli bi da je četvrti razred, a ona je prve godine srednje škole. Znate, u razvoju stalo. Najveći problem je pijemo iz cisterni, a ovo je razbacano mesto. Ljudi ne mogu ići kilometrima da nose balone vode. A makom 3-4 vode ima izvočića su ispravna, a ona je sve katastrofa. Teški metali, znači od antimona, arsena, bakteriološki, hemijski, to je... Šta da, ja imam 3 vode u kući, a nijedna nije ispravna, mislim u dvorištu. Moram se kupati, stoci moram, mada je tamo iz ministarstva preporučeno iz, da i to ne sme da se koristi za kuvanje, za pranje, za stoci, ali... Drugog izraza nema.
A kako bi se to rešilo? Šta, sad vam se nudi vodovod?
Ne nudi se, nego to je u planu ako država bude finansirala. Inače, mi smo malo mesta tu, sredstava nemaju ni ljudi ni za hleba, kamoli za vodovod.
Pa šta kaže država?
Pa, šta kaže? Verovatno će nešto morati uraditi.
A vi verujete u to?
Ja ne verujem. Više ne verujem nikome. Ne verujem ni sam sebi šta sam rekao sad, ali ne verujem. Pa ne verujem, zato što i sam nekad pričam nešto što ne verujem sam sebi. Do čega smo dovedeni? Do toga da ne verujem. Pa šta jedem, sijem gore u brdu, 3 kilometra od kuće, u tuđem. Ovde ne sme, neću, ne moram da radim ono što ne moram. Šta da idim? Sijem baš, kad vidim milimetar prašine na malinu, šta da je jedem. Hajde sad zabrani detetu, da ne mogu stojati stalno u malinama, da mu vičem nemoj.
Potrebu je djecu, potrebu radnike, potrebu mjesnu zajednicu. Izigrao mjesnu zajednicu, izigrao opštinu, nije plaćao socijalno, nije plaćao nikome penzionu, ljudima nije dao plate. Izigrao državu, prevario državu, prevario Ruse. Ja ne znam više...
Vi ne radite ovaj...
Ne radim, ja radim
svi. A ili ima ovde ovo?
Radio sam par mjeseci i ja.
I šta je bilo?
Dobio sam otkaz.
Pa ja sam invalid rada i uzeo sam socijalni program kad je to taj privatni dođe i ja sam penzionisan, otišao penziju invalidsku.
A šta pričaju ovi sad vaši drugari, kolege koji rade i dalje?
Pa ništa, oni isto postaju invalidi, dobije otkaz. Na primjer, moj brat radio je 2 godine i dobio olovo i kad je bio na institutu 27. decembra.
Prošle godine?
Jeste, prošle godine i dobio taj otkaz i poslali ga kući. Danas ne radi više.
Gde je on?
Pa tu je on, radi ovako privatno nešto malo šta će. Snalazi se, ne radi nigde, nema nikakvog primanja, šta će.
A ima to olovo u krvi?
Ima to olovo u krvi, znači i on ima to olovo.
I onda Postavili smo pitanje, doktorka naše jedne iz Loznice postavila je pitanje, kako je moguće da od svih teških metala samo nema olova u vodi, a olovo se, znači, tu topi unazad ne znam koliko godina, ali od 2007. godine po privatizaciji je katastrofalno. Znači, toliko akumulatora, toliko nekih, nešto iz Australije, neke džambo, ne kontejneri, neki koji, ne znam da li kad iko saznao šta se topilo. Arsenovo, ono, znači to je strašno. I nama, mi smo prikazani da ne znamo da peremo ruke. Ne znam da peremo ruke.
Da nema se higijenski nakon.
Nemamo, da, mi smo prljavi, mi smo ovde, da ne kažem više šta. Ne smemo da pojedemo našu voćku. Čekajte, ajde ne sme. Ali, da li mogu ja da kupim? Obzirom da moj muž radi tu 34 godine i nema platu godinu dana. Znači, od prošle godine on je primio 24.000. To je sve što smo primili. I sad, kako? Nemamo vredne knjižice od decembra prošle godine. Pa su nam onda dozvolili, mislim, Ministarstvo zdravlja Srbije. Možemo da idemo kod doktora. Pa čekajte, ja ću otići kod doktora. On će meni dijagnozu. Kako da se lečim? Kako da kupim lek? Jer ovde nemaju dozvolu da napišu recepte. Evo možete, evo kod mene kući stoji sve na privatno, koje ja ne mogu da kupim. Što će meni dijagnoza ako ja nemam novac da kupim lek?
Kao mesna zajednica imamo probleme, znači problemi su nam voda, zemlja, vazduh, sve što imamo politički zagađeno. I planiramo da nekoga tužim.
Koga?
Pa moje lično mišljenje, treba tužiti državu i lokalnu samoupravu i firmu Farmakom.
Pa ste dobili podršku građana mesne zajednice za tu odluku?
Pa većina ljudi su, većina građana, mada je rukovodstvo firme uspelo da malo zavadi građane. Znači, mi, naš cilj nije samo da ta firma ne radi. Naš cilj je da radi i firma, ali u skladu po zakonu da rade, da nam ne truju djecu.
I ili možete vi sada kažete koliki procenat ljudi je za tu tužbu?
Procenat ljudi, pa svi su, pa verovatno 80-90% ljudi.
Ali su uplašeni?
Ima, znate u čemu je problem, ne smeju ljudi toliko da se izjašnjavaju iz razloga što rade u toj firmi i da ne bude kontraproduktivno, da i neko se ne sveti na neki način to. I ne sme, na primjer, mnogi kad dojete vi da intervju neki beže, ne sme. Jel vidit će ga direktorca, vidit će ga neko, šta će reći?
Radio Beograd 1, sedmica.
Nastavljamo razgovor sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Ja bih vas molila za komentar tih događaja u Zajači. To je bio i predmet vaše analize. Ali ne vidi se da rešenja ima, iako je najavljeno da će biti sanirano zemljište do kraja ove godine.
Pre svega, skandalozno je bahato sa kojom se truje naša životna okolina. Ne samo u Zajači, Zajača je jedan od, nažalost, desetina primjera. Evo, aktualan je trenutno slučaj ždralova koji su na njivi ubijeni, a naravno građani, pored toga što žale za ždralovima, pitaju šta mi to jedemo kada su ždralovi, kljucajući taj kukuruz, umrli. Kako ćemo mi proći kad to budemo jeli? Dakle, pre nešto više od dve godine građani Zajače su mi se obratili ukazujući na njihov strah da im je zdravlje ozbiljno ugroženo. Ja sam tad pokrenuo postupak kontrole koji je obuhvatio kontrolu rada Ministarstva zdravlja, kontrolu rada resornog Ministarstva energetike i zaštite životne okoline. i došao do poraznih rezultata. Da godinama, decenijama se praktično u Zajači taloži otrovan, izuzetno otrovan otpad, da su lokalni organi zdravstvene zaštite, pre svega Zavod za javno zdravlje, nalagali ispitivanja, da ta ispitivanja nikad nisu rađena, da je merena samo zagađenost vazduha.
Oni tvrde, izvinite, i da kad se rade, da nisu verodostojni.
Tako je, da se uključuju, jeste, da se uključuju merni uređaj onda kada nije, kada se isključe peći i tako dalje. Jednostavno, građani više ne veruju. Ja sasvim vidim razlog zbog koga oni ne veruju. Dakle, postojala je merna stanica, pa je sklonjena zbog toga što navodno peći više nisu radile, iako oni znaju i tvrde da su radile. Ja sam tražio da se ispuni zahtev Zavoda za javno zdravlje da se kontroliše ne samo vazduh, već i voda i zemljište, s obzirom na vrstu zagađenja. To nije rađeno. Godine su prolazile. Ljudi s druge strane, deo ljudi radi u tim pogonima i oni su ekonomski zavisni od toga. To je jedini posao koji imaju.
Trenutno ne radi, kad sam ja bila prošle nedelje, znači zatvoreno je...
Pričamo o desetinama godina unazad. Dakle, to im je bio jedini izvor prihoda i znate, neko vas truje, ali vam istovremeno daje jedinu platu koju imate i vi nemate suštinsku slobodu da reagujete
onako kako bi mogli. I dobijete otkaz ako štrajkujete.
I posao je upravo tu države, državnih inspekcijskih organa, a ne građana, da uvedu sve to u zakonske okvire. Dakle, ne treba građani, zašto? Vraćamo se na vaše pitanje iz početka. Zato nam država treba. Ne treba nam država da bi nam naplaćivala poreze radi poreza. Ali se slažem s tim da je njihovo zdravlje ozbiljno u opasnosti, da se ne briga u odnosu na njihovo zdravlje, da je očigledno ne samo od strane inspekcijskih organa Republike, već i u odnosu na lokalnu samoupravu. Znate, lokalna samouprava je morala da uradi neke stvari od regulacionog plana do izgradnje vodovoda u Zajači. U Zajači nema vodovoda. Njihov lokalni vodovod je potpuno zatrovan, otuda cisterne, iz ovih bunara niko više već odavno ne smije da pije vodu. Još jednom kažem, inspekcijski organi nisu radili analize zagađenosti zemlje i vode. I još kada sam u jednoj od kontrolnih poseta poveo i novinare sa sobom, još je tada jedan od lokalnih službenika pomenuo je zagađenje ne samo olovom, već i nekim drugim opasnim otrovnim materijalima, rekao šta bi tek bilo kada bi se to merilo. Pa ko to treba da traže ako ne oni koji su plaćeni da rade inspekcijske poslove za ovu zemlju?
Očigledno da postoji jedna sveopšta nemoć ili zastrašenost ili...
Iskreno da vam kažem, ministarka Zorana Mihajlović je ozbiljno krenula u koštac sa tim problemom. Sazvala je čak s obzirom na veliki otpor njenih kolega i koleginica iz drugih ministarstava koje moraju da rade, ne samo ministarstvo ekologije, sazvala je jedan sastanak sa ministarkom zdravlja, tada ministarkom zdravlja i ministrom rudarstva, na kome su se konačno ministri suočili sa ozbiljnošću problema, a još jednom, problem Zajače je jako, jako mali u odnosu na neke druge probleme koje imamo, pa šta ćemo sa Pančevom? Dakle, i na tom sastanku su troje ministara i zaštitnih građana došli do nekog radnog plana i šta će se raditi, i onda naša administracija takva kakva jeste, zaštićena nekad partijskim, nekad finansijskim lobijima, od svega toga smo dobili jednu razvodnjenu novu loku i zbog toga građani Zajače opravdano reaguju.
A kažite mi, jel mogu oni da računaju, pošto nas sad sigurno slušaju, jel mogu oni da računaju da ćete vi se založiti za njihovu stvar? Mislim,
dakle,
da ćete
to,
ih podržati ili
to radim
podsjetiti
već
nove vlasti na to?
Skoro godinu dana prošlo od kako sam ja konačno završio postupak, utvrdio da su njihova prava prekršena i dao preporuke kako da se to ispravi. U uređenoj zemlji kako je težimo, to bi bio kraj posla zaštitnika građana. Ja kad sam pitao moju koleginicu iz Švedske, to je najstariji ombudsman koji postoji, koliki je procenat izvršenja njenih preporuka, preko 200 godina, 210 godina postoji ta institucija, ona rekla, ne znam gospodine, ne znam kolega, nije to moj posao. Moj posao je da utvrdim da postoji kršenje prava građana i da kažem kako da se ispravi. A posao je vlade da to ispravi. Ako neko ministarstvo to ne radi, onda ga vlada pita zašto ne radi. Ako kojim slučajem, a to se ne dešava, vlada zaboravi da ministara natera da uradi svoj posao, onda Narodna skupština, odnosno parlament, pita vladu, a zašto vi ne postupate i ne ispravljate nepravilnosti koje ombudsmanu.
Ali mislim da ste se vi bavili to statistikom. Vi ste
nešto navili da je
utvrđeno 3152 nepravilnosti od kada i da je 88% navodno otklonjeno.
Tako je u prošle godine, samo u prošle godine, toliko to je statistika za prošlu godinu. Znači, dakle, 88% jeste otklonjeno, ali evo, vi sad mene pitate da li ćete da nastavite. Ja hoću da nastavim, zato što moram, zato što neko mora da stalno podsjeća izvršnu vlast da treba nešto da uradi. Ali suštinski, umesto, i to je ona efikasnost o kojoj sam pričao, da kažem, ovo sam završio, identifikovao šta je problem, dakle nije to moja samo lična, moj lični rad, postoji 30 istražitelji u ovoj instituciji koji se bave sa ovih 25.000 obraćanja građana Srbije u jednoj godini. Dakle, to smo završili, ustanovili smo u čemu je problem, ustanovili smo ko nije radio i šta treba da uradi, sad oni koji imaju izvršnu vlast to treba da urade, a mi idemo na idući slučaj. Umesto toga, evo vi i ja ću u narednim danima trošiti vreme ubeđujući nekog da treba da uradi svoj posao. Prvo je sam imao inspekcijske organe koji su veći nego cijela služba zaštitnika građana za sve oblasti, nije to urađeno. Hiljade inspektora, hiljade inspekcija, mi imamo 30, ako se ne varam, 33 ili možda i više republičkih inspekcija, građevinska, sanitarna, zdravstvena, prosvetna. To su ljudi koji su plaćeni svakodnevno da ispravljaju nepravilnosti u njihovim sistemima.
To je dobro što ste rekli. Koliko ih ima, izvinite?
Preko 30 republičkih inspekcija, plus pokrajinske, plus lokalne. Dakle, to su inspekcijski organi. Ja bih trebao da radim samo ono što preostane nakon inspekcija i sudova. U realnosti, u stvarnosti, 99,9% postupaka koje vodim su pre nego što su ti organi uradili svoje posao, jer ga, nažalost, prečesto ne rade. I u svim slučajima u kojima sam utvrdio, dakle, ja sad ponovo pritiskam one čije to autentično posao da rade svoj posao. Ništa nije prvo u nadležnosti zaštitnika građana. Kad god ja utvrdim nepravilnost, danas ja, sutra neko drugi ko bude na mom mestu, to znači da nadležni organ izvršne vlasti, inspekcijski, a pre svega onaj koji je autentično radio svoj posao, nije uradio svoj posao kako treba i nije svoju sobstvenu nepravilnost otklonio, nego je morao to da radi zaštitnik građana.
Kad ćemo dobiti zakon o besplatnoj pravnoj pomoći?
Treba da odavno da ga dobijem. Vidite, jedan od problema kako su kreatori naše pravosudne reforme videli probleme u pravosuđu, videli su i da građani Srbije vole da se tužakaju po sudu. I onda su, da bi smanjili broj predstavki sudovima, to bi trebalo da bude, možemo i tako da posmatramo, korisnika usluga pravosuđa, ali suštinski pravosuđa, ne bih ja tu ekonomsku terminologiju koristio to. Korisnici, znate, korisnik ili je neko ko može da bira, a vi nemate gde da birate. Vi ne možete da odete u neki drugi sud pa da promenite ili provajdera i kažete, ne sviđaju mi se tvoje usluge koje mi pružaš, ja ću sad od nekog drugog da te iste usluge nabavim kvalitetnije i jeftinije. Ne. U ovom slučaju samo država obezbeđuje sudsku vlast i vi nemate opciju. Zbog toga to je mnogo, mnogo kompleksniji odnos nego kupac i prodavac, odnosno korisnik i pružavac usluge. U svakom slučaju, autori naše pravosudne reforme zaključili su, i to su mnogo puta rekli, da građani Srbije vole da se tužakaju i da je način da se to spreči, između ostalog, da se povise takse, sudske takse, što je urađeno, a kako bi sa povišenim, znate, kad vas košta dosta, da li ćete idete na sud, onda tri puta razmislite, a onda, s obzirom da postoji potreba da se onima koji nemaju puno para obezbedi pristup pravdi, naš stepen siromaštva ili bogatstva ne sme biti faktor u tome da li imamo pristup pravdi, onda je rečeno, a kao druga strana medalje uvešćemo sistem besplatne pravne pomoći. Ali nije donet zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, što znači da su najsiromašniji građani Srbije ostali, i to nesporno, ostali sa mnogo manje mogućnosti da pristupe pravdi i da, u zavisnosti od toga koliko para u džepu imaju, mogu ili ne mogu da se opredele da ostvare svoje pravo.
Da čujemo i nekoliko karakterističnih razmišljanja o predlogu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Govore Čedomir Backović, savjetnik u Ministarstvu pravde, Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije Praksis, službenici opštine Zvezdara Dragan Strugarević i Vesna Maljković i građanin korisnik.
Ja ću moj odgovor da ograničim na posljednjih možda godinu i po dana, da pre toga da komentarišem, stvarno nemam dovoljno činjenica. Inače sam ja advokat po profesiji, generalno volim da potkrepim činjenicama ono što kažem. A što se tiče ovih posljednjih godinu i po dana, na njegovoj se pripreme intenzivno radilo i radi se o tome da sve ono što je brzo, to je i kuso. Ponovo iz ugla posljednjih godinu i po dana. Prema tome, ovaj zakon treba bude napravljen na način koji će da pogoduje kako pre svega njegovim korisnicima, tako i njegovim pružaocima, tako i njegovim platiši. To sve mora da bude održivo, da bude jedan, kako bi ja to rekao vama, usaglašen, da ne upotrebim stranu reč, balans, jedan balans između različitih interesa, da se nađe jedna zlatna sredina.
Da bi korisnik dobio pravo na, da bi mu se priznalo pravo na besplatnu pravnu pomoć, on mora pre toga da bude korisnik novčane socijalne pomoći ili da bude korisnik socijalnih davanja, koje dečijih dodatka ili drugih usluga socijalne zaštite. Sad tu imamo dva problema. Prvo, što postupak sam za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć iziskuje određenu, u nekim situacijama ponovo, pravnu pomoć. Znate, pre svega imamo tu član 84 Zakona o socijalnoj zaštiti koji propisuje da lice koje nije sposobno za rad, zapravo mora da dokaže Centru za socijalni rad da je pre nego što je pokrenuo postupak zapravo za ostvarivanje ovog prava, da je pre toga pokušao na neki način da dođe do izdržavanje od strane srodnika koji su po zakonu dužni da to rade. Pa onda, znači, imate obavezno podnošenje tužbe protiv srodnika koju morate da donesete u Centar za socijalni rad, bukvalno
na uvid.
Na uvid, da. Ili presudu, ili ili poravnanje koje
to
je zaključeno.
To znači, ako neki roditelj bude siromašan jer je ostao bez posla, a ima odraslu i punoletnu decu, mora da donese u Centar za socijalni rad dokument iz koga se vidi da je on tužio svoju decu zbog toga što su ga zanemarili.
E sad,
da bi ostvario tu pomoć. E sad, je to tačno?
Tako je. Znači, suštinski je tako, da.
Baš onako stvarno začuđujuće nerazumevanje koncepta. Ne radi se o tome da li neko dobija inače druge oblike socijalne pomoći, kako i šta. Radi se o tome da ako se neko kvalifikuje po svojim imovinskim okolnostima u kojima živi za socijalnu pomoć, razne vrste socijalne pomoći, onda se to što se kvalifikuje za to uzima isto tako i kao determinacija, kao element, odnosno prag za utvrđivanje da li ili ne se će biti korisnik besplatne pravne pomoći. Teoretski neko iz razloga X nije hteo da uzima neku od vrste socijalne pomoći uopšte, ali se za nju kvalifikuje primanjima, imovinom.
Samo socijalni slučajevi traže besplatnu pravnu pomoć, to nije tačno. Znači, dolaze ljudi koji imaju pare da plate advokata,
ali
iz principa neće, zato što dobijaju usluge prvoklasne od mene i od kolege koji je nekad bio advokat. Ja sam isto mogla da se bavim advokaturom, znači imamo apsolutno iste šanse kao advokati, a mnogo bolje usluge od nas dobijaju. Znači, socijalni slučajevi neće da ulaze u neke parnice, oni to znaju da ne mogu da plate, i to uopšte nije tačno da socijalni status dolazi samo po pravnu pomoć. Znači, dolaze ljudi koji imaju pare da plate advokata, ali neće iz principa da ga plate, zato što vode parnice po 20 godina i ništa ne urade.
Drugo, savjet je besplatno.
Jes.
To zbog čega sam ja ovde došao, to je fizička deoba kuće. I ono što je za mene bitno, to je da prosto znam, pošto imam ročište, sledi mi, da znam u kojoj sam fazi, znate. Jer često se događa kao prvo da taj pravnički rečnik ima neke svoje zakonitosti koje mi kao obični smrtnici ne znamo i onda se tamo izblamiraš, ne znaš ni kako da objasniš to tvoje, što ti spada ili ne spada.
Traže otpremnine, traže zarade neisplaćene, traže doprinose neplaćene i tako dalje. Onda penzije, penzioni, zakon o penzijama, i to imamo i tu žalbi i tako dalje.
Invalidske penzije.
Invalidske penzije, starostne penzije i tako dalje. Znači, potreba za ovom službom će biti sve veće i veće. Jer tek sad ide odliv radnika iz javnih iz javnih službi, jel? I uprave i javnih preduzeća i tako dalje.
Zapravo se prebacuje nevladinom sektoru koji bi se ubacio u smislu zaštite prava građana na tu besplatnu pravnu pomoć i ima se utisak da država više brine ko će taj posao raditi nego o građanima kojima je potrebna ta vrsta usluge.
Da, pa to je sad pitanje koncepta i tu vlada treba da vodi politiku, ja to ne smijem da radim i tu politiku da predlaže Narodne skupštine, oni da donose zakonima, ali činjenica da besplatna pravna pomoć mora da ima nekoliko perspektiva. Jedna je za najsiromašnije koji imaju svakodnevne konflikte sa ili drugim, kad kažem konflikte, mislim na pravne nesuglasice, sporove ili sa drugim građanima ili sa državom, koji nisu specifični za nekakva pitanja ljudskih prava, nego su to svakodnevne, dakle, ili građansko-pravne ili možda krivično-pravne stvari i to treba da obezbedi služba besplatne pravne pomoći. Pri, tako je bar upisano u naš zakon, pri opštinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave. S druge strane, postoji specifični slučajevi koji se tiču ljudskih prava. Dakle, ljudska prava nisu baš sva prava građana, to je jedna uža kategorija, i koji su značajni ne samo za tog čoveka ili ženu ili grupu o kojoj se u konkretnom slučaju radi, već za našu širu društvenu zajednicu. I tu se pojavljuje nekakva opravdana razlog da i organizacije, pre svega organizacije koje se, udruženja građana koje se bave zaštitom ljudskih prava, pruže takvu vrstu pravne pomoći, a u tim organizacijama često ima dobrih pravnika, pruže pomoć takvim građanima prevashodno zbog značaja pitanja koje se će u tom sudskom postupku biti otvoreno.
Oni često strepe od kontrole koja ih može dovesti do gubitka prava na rad zapravo.
Jeste. To je, još jednom kažem, dosta složen sistem. Ako uzmete sebi mogućnost da nekog zastupate na sudu, onda to zastupanje na sudu povlači za sobom i odgovornost za kvalitet tog rada i boje se s jedne strane nevladine organizacije da bi država vršenjem nadzora nad tim radom mogla suštinski zadrti u slobodu udruživanja i nezavisnost i samostalnost udruženja građana. Negde taj balans mora da se nađe. Još jednom, ja možda imam ideju kako bi to moglo da izgleda, ali ja to ne treba da radim.
Ne treba da kažem,
dakle, na Ministarstvu pravde pre svega je da predlaže politiku u oblasti pravosuđa, predlaže politiku u oblasti pravosuđa kroz predlaganje zakona. Oblikuje se politika kroz predlaganje zakona. Tamo sede ljudi koji primaju platu da pišu takvu vrstu zakona. Ono što je meni zapalo za oči, moralo, i to se nalazi u godišnjim izveštajima Narodne skupštine, upravo to. Dakle, urađen je jedan deo posla, podignute su sudske takse i građani Srbije su dobili mnogo skuplji pristup sudu, a istovremeno najsiromašnijim nisu otvorena ova druga vrata da kroz sistem besplatne pravne pomoći ipak na sudu dobiju zaštitu svojih prava, a ne da budu od njih odsečeni zbog toga što ne mogu da plate sudsku taksu.
Samo još jedno pitanje. Da li se selite ili ne u nove prostorije u Karađorđevoj ili vas je pretekao Beograd na vodi?
Beograd na vodi ne može da pretekne zaštitnika građana zato što su te prostorije dodeljene zaštitniku građana odlukom vlade po predlogu zaštitnika građana pre 2 godine, ako se ne varam. Dakle, sad samo voljom, opet po zakonu, samo voljom zaštitnika građana, predlogom zaštitnika građana, koji je jedini ovlašćen predlagač za to gde će da sedi, ja mogu predložiti da umesto zgrade u Karađorđevoj sedište ove institucije bude na nekom drugom mestu. Razgovarao sam sa gradonačelnikom, sada gradonačelnikom Sinišom Malim.
A rekli ste da se ne javlja na telefon.
Pa nakon toga se javio. Nakon toga smo se čuli, da. I videli, otišao sam ja kod njega. I ako je jedini način da ta divna zgrada ipak bude stavljena u funkciju, renovirana, spašena od propadanja, to da strani investitori ulože baš za to za što su namerili da ulože, ja tome sasvim sigurno neću biti smetnja, pošto moj budžet ni izbliza ne omogućava da da tu zgradu stavimo u funkciju. I na kraju krajeva i tražio sam tu zgradu da bi sprečio dalje propadanje, znajući da na molbu direktora direkcije za imovinu Republike Srbije,
zato što je
propadala, to je zgrada Karađorđeva 48, nekad Geozavod, ranije prva berza u Beogradu. To je, kažu arhitekte, jedna od najlepših, ako ne i najlepša građevina u Beogradu, ali čiji su temelji pod vodom, u kojoj su organizovane privatne žurke za Novu godinu, Noći veštica, svašta se tamo radilo, snimali filmovi, iznošeno namešta, i tada je direktor direkcije za imovinu došao kod mene i zamolio me da zatražim formalno tu zgradu kako bi sprečio, stavljajući ključ u nju, sprečio dalje razvlačenje te zgrade po privatnim džepovima. I to sam i uradio. Dakle, ako je jedini način, ako država nema para da renovira tu zgradu kako dolikuje, već to možemo da dobijemo samo građani Srbije i Beograda, samo kroz investiciju, odnosno ulaganje Beograda na vodi, onda ja sasvim sigurno kao zaštitnik građana, pa evo iz grada, neću sprečiti da se ta beogradska lepotica ponovo odene u pravo ruho, ali ipak zaštitnik građana kao institucija, još jednom ovde ne radim, ja jesam zaštitnik građana, ali ovo je institucija upisana u Ustav i postojaće uvek za građane Srbije, mora imati adekvatan smeštaj kao državni organ, i takav smeštaj očekujem da će i biti ponuđen.
Znači, možete i da odustanete od toga?
Još jednom, ukoliko je to interes, jedini način da se ta zgrada vrati u funkciju i da bude zaštićena od propadanja, naravno da ću se drage volje odreći prava koje imam na tu zgradu.
Evo vam rekao gradonačelnik.
Naravno da smo u tom pravcu i pričali, i evo sad vidjet ćemo kako će taj dogovor biti realizovan.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Slušali ste Sašu Jankovića, zaštitnika građana. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju sedmice. Tehničko vođstvo bilo je povereno Siniši Damjanoviću. Producent je bila Svetlana Stevanović, urednik i voditelj emisije Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.